Studiossa mua vastapäätä istuu nyt pukusuunnittelija ja väitöskirjatutkija Maarit Kalmakurki. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot tehnyt 4 vuotta väikkäriä aiheesta digitaalisten hahmojen pukusuunnittelumenetelmät tietokoneanimaatioelokuvissa. Ja mä kysyn heti kärkeen näin niin kuin kevyesti ja kattavasti, että minkä takia sua kiinnostaa tämmöiset puvut, jotka ei tule koskaan oikeasti hulmuamaan kenenkään yllä, vaan ne on ainoastaan jossain valkokankaalla tai bittiavaruudessa?
Mun alkuperäinen tämä idea lähti siitä, että mua on pukusuunnittelijana kiinnostanut teknologian kehitys meidän työssä ja miten se vaikuttaa meidän työhön. Enimmäkseen se näkyy just noissa elokuvatuotannoissa. Ja sitten esimerkiksi on elokuvia, missä ei lainkaan pukusuunnittelija tee niitä vaatteita, vaan ne tuotetaan kokonaan digitaalisesti ihan oikeissakin elokuvissa eikä vaan animaatioissa. Ja sitten se idea lähti siitä liikenteeseen ja havaitsin, että hei, että animaatioelokuvia tehdään paljon ja niissä ei itse asiassa olekaan erikseen kreditoitu pukusuunnittelijaa. Havaitsin muutamia elokuvia, missä oli se pukusuunnittelija mukana, niin päätin lähteä sitten tutkimaan niitä elokuvia.
No jos puhuu animaatioelokuvista, niin nyt ei mitenkään pysty sivuuttamaan vasta ensi iltaan tuolla Rapakon takana tullutta ilmeisen paljon jälleen kerran kiinnostusta herättänyttä uutta Frozen 2 elokuvaa. Suomessa siis vasta joulupäivänä ensi illassa muistaakseni. Mutta kaikkiahan nyt siis kiinnostaa hirveästi ja on kiinnostanut se, että mitä Annalla ja Elsalla on päällä. Minkä takia näiden likkojen puvut niin hirveästi kiinnostaa? Miksi heistä on tullut semmoinen ilmiö myös pukuineen? Mitä luulet?
Varmaan siitä ensimmäinen Frozen-elokuva niin oli menestys myös niin kuin ihan tarinankerronnallisesti, mutta sitten hahmoina niin ne oli kiinnostavia sen vuoksi, että Elsassahan on käytetty oikeastaan semmoista mielestäni niin kuin just oikeaa pukusuunnittelua animaatiossa, että siinä käytetään sitä digitaalista teknologiaa hyödyksi sen puvun toimivuudessa, eli semmoista, mitä me ei voida tehdä oikeassa elämässä. Siinä yhdessä kohtaa sitten on se hieno hetki, missä Elsan puku muuttuu siinä laulun mukana, ja se on tosi, tosi vaikuttava tarinankerronnallinen hetki, ja me ei voitaisiin tehdä sitä oikeasti, semmoista jääpukua, missä esimerkiksi teatterilavalle. Nämä on niin kuin hirveän vaikuttavia myös sille katsojalle, ja varmasti osana sitä hypetystä, mikä siinä sitten on sen elokuvan jälkeen tullut.
Joo, puvuilla on iso merkitys. Täytyy sanoa nyt kuulijoillekin, että meillä istuu täällä yksi Elsa, tuonne Elsa Barbie tällä hetkellä studiossakin. Se jäi eilisestä Otan lapsi mukaan töihin -päivästä tänne ja passaa tähän päivään mitä mainioimmin. Ja sekin on semmoinen, että vaikka näkisi hahmon takapuolelta eikä naamaa ollenkaan, niin heti tunnistaisi ehkä leffaa näkemättäkin, että no sehän on Frozenin Elsa turkoosissa pitkässä mekossaan. Ja lumihiutale viitassaan tästä vaatteesta on tullut niin ikoninen tässä kohtaa jo. Sehän on niin kuin tavallaan sekä hyvä että huono asia, että niillä hahmoilla piirretyissä on aika usein niin kuin sama vaate läpi tarinan päällä. Tietysti niin kuin ehkä tylsää pukusuunnittelijan näkökulmasta, mutta sitten toisaalta kyllähän se nyt, jos mikä tekee ikonisen siitä vaatteesta, että se taipuu melkein mihin vaan, eikö näin?
Aivan, se on ihan totta. Ja se ihan tästä Disney ensimmäinen pitkä piirroselokuva Lumikki ja 7 kääpiötä, niin Lumikki on niin kuin saanut sen oman hahmo tunnistettavuuden sen puvun kautta. Ja sitten myöhemmät prinsessa-elokuvat, Tuhkimo ja Prinsessa Ruusunen ja nämä, niin ne on niin kuin aina kun lapset piirtää piirroshahmoja niin, ja prinsessahahmoja, niin niillä on aina samat puvut päällä, että se puku on se visuaalinen elementti, mikä siitä eniten sitä hahmosta näkyy. Miksi animaatiohahmoilla on vaan tämä yksi puku, niin siihen on semmoisia niin kuin teknisiäkin syitä. Yhdessä haastattelussa yksi pitkän linjan animaattori kertoi, että sille olisi sellainen syy, että ihmisellä kestää kauemmin animaatioelokuvaa katsellessa, niin tunnistaa hahmo, jos se on vaihtanut vaatetta, kun oikeata elokuvaa katsellessa. Että tämä on yksi niin kuin tähän piirrosanimaatioon liittyvä asia, minkä takia niillä ei vaihdu ne vaatteet. Ja toinen on sitten näihin tietokoneanimaatioihin, niin se oli ihan tämmöinen niin kuin tekninen asia, varsinkin Shrek-elokuvissa, kun niitä alettiin tekemään silloin kohta 20 vuotta sitten, niin näillä animaattorilla tai se digitaalisella tietokonehenkilöllä, joka tekee sitten loppuviimeksi ne puvut hahmon päälle, niin sillä kestää kauan aikaa animoida ne vaatteet. ja vaatteen rakenteet. Ja sitten ne vaatteen väriä voidaan aina sitten helpommin muuttaa. Niin sen takia esimerkiksi Shrek-elokuvassa ensimmäisessä ja toisessakin niin on niiden hahmojen vaatteet on rakenteeltaan samanlaiset, mutta ne väritykset on erilaiset, joka tekee sitten sen vaatevaihdon. Niin nyt kun katsotte niitä elokuvia seuraavan kerran, niin näette niitä sitten ihan uusin silmin.
Bongaa tämänkin asian. Tässä siis äänessä pukusuunnittelija ja väitöskirjatutkija Maarit Kalmakurki, joka tietää digitaalisten tietokoneanimaatioelokuvien pukusuunnittelusta paljon. Sä mainitsit tuossa noi entisvanhaiset prinsessa-elokuvat ja nykyiset Disney-elokuvathan eroaa aika vahvastikin niistä sen takia, että ennen vanhaan ei tehty ollenkaan jatko-osia. Se oli se yksi leffa, mutta nykyään kun nyt Frozen 2:kin on tosiaan Amerikassa jo ollut ensi illassa, niin sehän aiheuttaa pukusuunnitteluun semmoista tietynlaista lisähaastetta, että sen pitää olla edelleen tunnistettava sen hahmon, mutta kyllähän jokainen, joka on pikkulasten kanssa, varsinkin pikkutyttöjen kanssa liikkunut tuolla marketin hyllyjen välissä, niin on ehkä huomannut, että lapset kyllä tunnistaa, onko se paketissa oleva Elsa siitä ykköselokuvasta vai jostain muusta elokuvasta, kun sillä on niin kuin periaatteessa se sama asu päällä kuin aina, mutta pienellä muutoksella. Niin tässä kohtaa kyllä kuulostaa aika hämmentävältä, kun sanoit, että aina leffassa ei ole edes erillistä pukusuunnittelijaa. Siinähän täytyy olla kyllä jo melkoinen visionääri, että osaa niin kuin muokata jo olemassa olevasta jotain muuta, mutta tunnistettavaa.
Se on ihan totta. Ja ne, itse asiassa näissä Shrek-elokuvissa, joita mä oon tutkinut, niin vaatteet ja ne nuket ja myöskin sitten ne musikaalit, mitä niissä siitä on tehty sen jälkeen, niin ne aina perustu siihen ensimmäiseen elokuvaan. Ne seuraavat osat sitten kylläkin niin jatko sitä semmoista esteettistä linjaa, mikä sen oli jo siinä ensimmäisessä elokuvassa. Ja sitten myöskin pukusuunnittelullisesti semmoista selkeä asia, että yritettiin viitata semmoiseen niin kuin myöhäiskeskiä ja fantasia kuvaan. Joskin sitten rakenteellisesti niin ensimmäisessä elokuvassa ei ollut esimerkiksi mahdollista tehdä sille prinsessa Fionalle niin selkeitä semmoisia myöhäiskeskiaikaisia viitteitä siihen pukuun. Että se puku, mikä nyt sitten hänelle suunniteltiin, tämä vihreä mekko, niin on sitten sen jälkeen kaikissa markkinatuotteissa ja myöskin siinä musikaalissa tai niissä kaikissa musikaaleissa, mitä on sit ympäri maailmaa tehty, että se on aika myöskin niin kuin iso asia, kun miettii sitä alkuperäistä pukusuunnittelua, sitä lähtökohtaa ja miten niihin ratkaisuihin ollaan päädytty ja sitten kuinka kauan se asu itse asiassa elää eri muodoissa.
Niin, se, että suunnittelee esimerkiksi Elsan tai Fionan asu, niin se tarkoittaa sitä, että se myös tullaan näkemään mahdollisesti musikaaleissa ja aika monen ipanan päällä ympäri maailman. Ja
kyllä.
Sitten nämä kaikki nuket siihen päälle. No hei, kun mainitsit tuon Shrekin näennäismyöhäiskeskiaikaisen maiseman, mikä tulee aika paljon siitä taustajengistä, siitä suurista joukkokohtauksista, jotka on sitten pukeutunut tietyllä lailla se kansa siellä, niin kuinka paljon sä, Maarit Kalmakurki, kun sä katsot piirrettyä, niin katsot sitä semmoista joukkokohtausmassaa siellä?
Mä katson kyllä aika monia asioita, että välillä vähän häiritsevästi jo itselläkin, koska sitten se tarina menee siinä ohitse, mutta toki mua kiinnostaa ne joukkokohtaukset ja miten ne on toteutettu, mutta myöskin mä iloitsen aina sitten sellaisista niin kuin nokkelista suunnittelullisista elementeistä siellä, että hei, että täällä onkin käytetty sitä tai tätä, tai että tässähän olikin nerokas idea näin. Tai yleensä mä ilahdun aina näissä animaatioelokuvissa siinä, että sitä pukua on käytetty jotenkin jännästi niin, että sitä ei oikeasti pystyisi helposti niin käyttämään. Että esimerkiksi nämä Minions-elokuvat, niin nehän on tosi kivoja kanssa, vaikka ei heti tulisi ajatelleeksi, että hei, siinäkin on pukusuunnittelua. Niin varsinkin se viimeisin tämä nimenomaan tämä Minions-elokuva, niin siinähän on tosi kiva puku sillä. Onko se nyt se paha hahmo siinä, mutta joka haluaa Englannin kuningattareksi, niin hänen hieno satiini krinoliini mekkonsa yhtäkkiä muuttuukin tämmöiseksi avaruusraketiksi. Ja siellä on aseita piilossa alla ja se on musta nerokasta aina tällainen.
Yle Radio Suomi.
Nyt jatketaan juttua pukusuunnittelija, väitöskirjatutkija Maarit Kalmakurjen kanssa. Puhutaan siis animaatioelokuvien pukusuunnittelusta. Tuossa aikaisemmin jo kuultiin, että aika harvoin mainitaan erikseen pukusuunnittelija, mutta sä olet tehnyt väitöskirjaasi sellaisista harvoista elokuvista, jossa on ollut sitten mukana ihan erityisesti pukusuunnittelija. Täällä on Shrekkiä, sekä ykköstä, kakkosta että kolmosta, Saapasjalkakissaa, Big Hero kutosta. Tämmöinen lista löytyy. Mistä sä keräsit tätä aineistoa? Siis ootko ollut ihan paikan päällä?
Mä keräsin aineistoni tuolta Los Angelesista haastattelemalla näitä pukusuunnittelijoita näissä elokuvissa. Ja sitten vielä tätä kautta pääsin haastattelemaan artdirektoreja, joka on tavallaan vastaa siitä sitä kokonaisvisuaalisesta ilmeestä näissä elokuvissa, niin joka on tärkeä työpari sille pukusuunnittelijalle ohjaajan lisäksi. Se oli ihan valtavan mielenkiintoista tämä työ, ja se johti sitten kaikkiin erinäisiin tilanteisiin tietysti ja kontakteihin. Ja nämä elokuvat, Shrek-elokuvat, on DreamWorks-studion tuottamia ja tekemiä, ja Big Hero 6 on Disneyn elokuva, ja sitten taustatutkimuksessa taas tavallaan kartoittaa sitä historiaa tästä animaatioelokuvien pukusuunnittelusta, niin myöskin on kirjoittanut yhden luvun, joka on keskittyy näihin piirroselokuvien pukusuunnitteluun, ja valitettavasti sitten tätä tehdessä niin Disneylle mä en päässyt koskaan vierailemaan, mutta DreamWorksilla on käynyt kyllä. Kyllä, tutustumassa siihen, niin kuin, siihen todella laajaan ja monimutkaiseen tuotantoprosessiin, mikä näissä sitten näissä elokuvissa on.
No, ennen kuin mä kysäsen mitään siitä pukusuunnittelusta, niin pakko kysyä, että jos on käynyt tuollaisella studioilla kuin DreamWorksin studiot, niin minkälainen maailma se on?
No, se on ihan valtavan hieno maailma, että kyllähän siellä niin kuin mielellään olisi töissä, että se on myöskin
vink,
sellainen, joo, ja kun ollaan Kaliforniassa Los Angelesin kupeessa, niin siellä on siis aina hyvä ilma, melkein 365 päivää vuodesta, niin paljonhan siellä oli niin semmoinen eri rakennuksia ja semmoinen pihapiiri, missä ihmiset oleili ja välillä voi pelata pingistä ja käydä piirtämässä ja suuret ruokalat, ja se ei tarvitse niin kuin lähteä sieltä minnekään sieltä koko alueelta. Et se on jättimäinen. Siellä on vesiputouksia ja kalalampia ja kaikkea, mikä niin kuin tavallaan inspiroi ja pitää semmoisen niin kuin hyvän vireen tietysti niillä taiteilijoilla. Niin se oli kyllä valtavan hienoa nähdä. Ja he oli juuri käynyt 2 päivää piirtämässä eläimiä Los Angelesin eläintarhassa ja
tykytoimintaa.
Kyllä.
No hei, kun puhutaan tuosta tietokoneanimaatioelokuvien pukusuunnittelusta, niin tässä on montakin asiaa, mistä kun juteltiin ennakkoon, niin vähän yllätyin. Yksi on se, että ensinnäkin se puku, sitä ei tehdä ainoastaan tietokoneen ruudulle, vaan niitä valmistetaan ihan oikeasti oikeiden ihmisten päälle pyörähteleen, eikö näin?
Kyllä. Tämä oli ihan ensimmäisessä Disneyn siinä Lumikki ja 7 kääpiötä, ensimmäinen koko pitkä piirroselokuva. Siinäkin joo. Tästä löytyy ihan niin kuin netistäkin materiaalia, jossa tämmöinen tanssija Mark Champion niin tanssii tämä Lumikin puku päällä. Ja se oli ihan semmoista niin kuin teknistä opettelua ja tutkimista, että mitenkä hahmo liikkuu etenkin, ja mitenkä vaate liikkuu hahmon päällä liikkeessä, hahmon liikkuessa. Ja mitenkä erilaiset materiaalit käyttäytyy ihmisen päällä, kun ne on liikkeessä. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska sitten se vaate tehtiin ihan oikeasti, niin kuin tämä Lumikin puku. Siellä se on vieläkin olemassa Disney-studioilla arkistoituna. Ja myöskin siinä puvussa oli semmoisia elementtejä, kuten esimerkiksi, että ne oli vahvistanut semmoisella tummalla nauhalla nämä hihojen reunat ja saumat ja yksityiskohdat, jotta sit se piirtäjä nopeasti sitten havaitsee ne siinä.
Niin, miten linjat liikkuu.
Niin. Se on mielestäni kans ihan äärimmäisen kiehtovaa, ja tämä jatkuu ihan sitten niin kuin Disneyn muissakin elokuvissa, ja yhtenä yllättävänä asiana on edelleenkin näiden digitaalisten hahmojen suunnittelussa, että ne lähtee oikeista materiaalireferensseistä ja oikeista vaatteista myös liikkeelle. Että hirveästi on kangastilkkua mukana näissä sekä suunnitteluprosessissa että sitten siinä, että mitä se, niin kuin se jokaisen sitten animoi digitaalisesti sen vaatteen sen hahmon päälle. Siinä vaiheessa ei ole enää pukusuunnittelija mukana siinä elokuvassa, elokuvatuotannossa, niin sille pitää sille henkilölle, joka sen tekee, tai henkilöille, niin olla mahdollisimman tarkat materiaalireferenssit oikeasta elämästä, että minkälaiset ne kaikki on. Ja ihan niin kuin tyyliin napeista ja nauhoista ja sauman niin kuin tikkauksista ja kaikista tämmöisistä patinoinnista lähtien, koska niitä pystytään nykyään tekemään niin tarkasti tällä tietokoneanimaatiolla.
Kaikenmoista. Se oli mulle myös vähän yllättävää, että ihan kaikkia ei pystytäkään tekemään. Kun jotenkin kuvittelisi, että kun luodaan vaikkapa mekko tai korsetti, joka päällä ei tarvitse kenenkään oikean ihmisen joutua hengittämään, ja helmat, joiden kanssa tanssii vain animoitu hahmo, eli ei kukaan oikea ihminen joudu miettimään, että miten jalkani sovitaan, niin miten muka kaikki ei ole mahdollista? Mutta sä sanoit, että ihan kaikki ei ole.
Joo, se sana riippuu siitä ajasta, kuinka kauan aikaa tällaisen ratkaisun tekeminen vie siinä digitaalisessa vaatteen luomisessa. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole semmoista niin kuin massiivista pukutuotantoa niin kuin oikeissa elokuvissa, että täytyy ne vaatteet valmistaa ihan oikeasti, ja myös niille ekstra-aamoille, niille taustajoukoille, niin kaikki tämä jää pois siitä ajasta, tuotantoajasta, mutta se niin kuin siirtyy sitten siihen digitaaliseen luomiseen. Ja jos se on todella niin kuin vaativa, että sen varsinkin niin kuin joku materiaali, joka liikkuu jollain tietyllä lailla tai tekee jotain kummallista, niin sitten se aika on tavallaan niin kuin sitten rajoita siihen, että onhan näinkin tuotannoilla sitten joku raja, ja aika on tietysti rahaa, ja tuotannoilla on budjetti, ja sitten niin kuin se voi semmoiset ratkaisut sitten niin kuin jäädä työpöydälle sen takia, että joo, että ei me pystytä tekemään tätä, että tehdään joku yksinkertaisempi
se
ratkaisu.
Se on nyt prinsessalle tavallinen rimpsu helmaa.
Niin, kyllä.
Sillä siisti. No, sä oot, Maarit Kalmakurki, sanoit tuossa, että onkohan tämä nyt ensimmäinen kerta, kun laajemmin puhut tästä asiasta suomeksi, että sä oot kiertänyt luennoimassa tästä aiheesta USA:ssa ja Australiassa esimerkiksi, mutta oot melkein niin kuin ainoita ihmisiä, jotka tutkii tätä näin. Tämä on selvästi sulle tänne intohimoaihe. Kuinka paljon sua kutittelisi päästä ihan itse luomaan pukuja hahmoille?
No kyllä, todella paljon. Että tavallaan olisi harmi, jos tämä tietotaito, mitä tässä on kehittynyt, niin menisi hukkaan. Mä kuitenkin kuulutan sen perään, että pukusuunnittelija ammatiltaan ymmärtää hirveän hyvin sitä, minkä takia se tai vaatteen niin kuin viestimistä, sen hahmon identiteettiä ja sitten vaatteen linkittymistä siihen tarinan kerrontaan. Ja tämä niin kuin tulee niin kuin automaationa meillä pukusuunnittelijoilla. Niin mun mielestä se niin kuin liitettynä siihen, että mitä nämä digitaaliset hahmot pystyvät tekemään, ja animaatio- ja elokuvan tuotanto on vähän erityyppinen kuitenkin kuin tavallisen elokuvan tuotanto. Miten se niin kuin toimii, niin tämä tietotaito, mitä mulla on nyt kaikesta tästä, niin olisi kyllä hienoa, että pääsisi sitä sitten jonain päivänä myöskin jakamaan muille.
No nyt kun siellä Disneyllä ja DreamWorksilla ollaan kuuntelemassa Tampereen lauantai-lähetystä ja tämä tarjous kuultiin, niin minkälainen sun semmoinen niin kuin unelmaskene olisi, Maarit Kalmakurki? Jos saisit päättää, niin olisiko sulla niin kuin historiaan vai tulevaisuuteen vai minkä tyyppiseen maailmaan sijoittuva elokuva, ja minkälainen sankari siellä ykköspuvustettavana, pistänyt nämäkin terveiset, niin ne osaa suunnitella oikein sitten
tulevia
tuotantoja.
Näin on, sitten sen tuotannon tehdä sen mukaan, niin. Suunnitella sen mukaan, se on ihan totta. Mä varmaan palaan tässä jälleen tähän, mikä mua kiehtoo näissä animaatioelokuvissa, että ne puvut tekemät jotain sellaista, mitä ne eivät voi tehdä tässä oikeassa elämässä. Ja ei ehkä ole mitään tiettyä aikakautta, mihinkä se pitäisi sitoutua, vaan mä haluaisin niin kuin olla sellaisessa luovassa yhteisössä, jossa niin kuin mitä nämä animaatioelokuvatuotannot ovat, ja suunnitella semmoisessa tiimissä, olla yksi osa omalla ammattitaidollani, yksi osa sitä tiimiä, ja sitten tuoda niitä mun omia näkökulmia niin siihen hahmon suunnitteluun myös, koska hahmoahan myös suunnitellaan samalla kuin niitä pukuja suunnitellaan. Että se ei ole, että se hahmon vartalo ja näkö ja muoto on niin kuin päätetty jo silloin, kun se pukusuunnittelija tulee siihen tuotantoon. Eli sitäkin niin kuin pystyy siinä samalla suunnittelemaan. Et se ehkä liittyy enemmän sit tällaiseen haaveeseen, kuin että se pitää olla, että haluan tehdä varhaisrenessanssia Italiasta, joka kyllä itse asiassa on historiallisesti aivan ihana aikakausi niin kuin pukuhistorian näkökulmasta.
Katsotaan, mitä ne siellä Kalifornian auringon alla sulle keksii.
Näin on.
Kiitos vierailusta, Maarit Kalmakurki.
Kiitos paljon.
Yle Radio Suomi.